програмам за ехептенің жеме геплесігімі дөлен дуам еттірі әріп. Геплесігімізді Дөвлет Қопсулуғы Генгішінің мәслихатымды кесірілен кадрлар салысығына өй Түркменстанды 80 яшлы аман келін шапуда құрын етірім болмағына дегішілі метелелері сейледі обы құзылық пудағында алынып барылыян ешлері сине дәріп. Дүңлейцілерімізің қатларына сине діққатыңызды өдірләріп. Программамыздың чәгінде меденет варадағы юрита рубрикамызды кемдің ләп білерсіңіз. Геплешігі Москвадағы студиядан мен көзел алып барярын. Азатлық радиосының толқынларында қалын. 29 мартта Түркменстанның Дөвлет Қопсулық Кеңесінің мәслихаты кесірілді. Мәслихатта юрдың Милли Қопсулық министрі Чары Мұрат Аманов елән өзіпесінен бошадылды. Ресми мағлұматлары көре оның өзіпесінен бошадылмағына ешті қой берен кемчіліклері себеп болды. Мәжілетің барышында Түркменстанның баш прокуроры Милли Қопсулық министрлігінің еші бойынша кетірілен барлығларың нетижелері барыда қатават берді. Ой министрлігінің ешінде кемчіліклерің үстінің ашылғандығын хабар берді. Әмі кемшіліклерің немеден ұбарат оланлығы барады, жекме-жек мағлумат берілмеді. Сөз науатыны қабарчымыз майса берерін.
Чарымрат Аманов өзіні ұнылының жоғап кәрлі өдіпәні еріне етіріп білмәнді күшін Түркменстанның президентінің өтінші сорады. Бұ барады Түркмен телевидениеті қабар берді.
Мен неге дұрызды ватан үшін, халқым үшін, сіз үшін бәрінші әрдәлашын өп арын есіншекті мәселері.
Милли қауіпсіздік министрінің нәме себептен өзіпесінен бошадылындығы барыды, юрдың медиасында тақиқ хабар берілмеді. Түркмен салы язычы Амамрат Бугаев, Чарымрат Амановың Милли қауіпсіздік министрі болын дөуірінде қоу ешілер едендігін айтты.
Түркменстанның Милли қауіпсіздік министрі қауыр әділер амнистиялары ғадым амарасырма үшіне оғырласын әдеді де, бір түрмеден бұшатмақ, бір күләк әсістігі ғады. Со мәселеді Чарымрат Аман Хұңзуда адаратылығыны иілуін айдиядылар, со бүгін қиярық бір пары пескес берме, ені ғайра сол адамның елінің арасты дұғыны хақымына иілуінлен әр арайлық құрына еқті. Чарымрат Аман Хұңзуда Милли қауіпсіздік министр болын өрінні юрт райетлерінің юрдың башына чықмағы, келмегі белі бір дәрезеде қолуға тарапы үйткізі. Әлметтің дүния стандарттарына қават келі әдейіп болмаз.
Президенттің перманы білен Милли қауіпсіздық министрі өдіпетіне қорынмақ министр Яйлым Бердиев белленді. Берді Мұхамедов Яйлым Бердиевің Дөвлет қауіпсіздігі кеңесінің секретары өдіпетінде қарияндығын айтты. Радиомыздың анализ меркезінің журналисті меркезадия бойынша білермен Брюс Баннер. Президент Берді Мұхамедовың қауіпсіздық министріні өдіпетінен бошатмағының бірнәчі себебінің болмағының мүмкіндігін айтты.
Первый, конечно, это вполне возможно, что он просто плохо работал или украл что-то.
Біріншіден, Амановың ярымыз ислен болмағы, яды бір зат оғырлан болмағы мүмкін. Сөйлет оның иесінің президентің көңілінден тұрмадық болмағы мүмкін. Аманның өз вазипесінден қиянатшылықлы пайдаланын болмағы да мүмкін. Екіншіден, президенттің Милли қауіпсіздік министрлігінде дүйіплі реформалар кешірмек істеген болмағы мүмкін. Үшіншіден, Чарымрат Амановың дәулет ва хут президент үшін қауіпті хасапланын болмағы мүмкін. Белки Амановың өзін алып барысы президенті яран дәлдір.
Берді Мухамедов, не нравится, как он вел себя.
Чарымрат Аманов Милли қауіпсіздық министрі өзіпесіне 2007 жылың 8 октябрінде белленіпті. 3 жылдан қоғырақ уақыт ішінде президент ешінде қой берен кемшіліклер үшін Амановы бір нәрсегедек кәйінші ығылан едіпті.
Түркменстанның қауіпсіздік министрлігінің жол басшысының чалшырылмағы білен бағлы уақатыны хабарчымыз майсадан діңледіңіз. 29 мартта кешірілген Дөвлет қауіпсіздігі кеңесінің шол мәслихатында шейлі мәслихатлардың елдің һәр шәһәрінде кешірілгені ығылан еділді. Шөхептеде Түркменстанның 80 яшлы яшы жасы аман келен шапуда қыбын дерексіз етенлігі хабар берілді. Türkmenistan'dan qoşan maglumatlara görä Maktym gol etrawynyň polisiýa bölüminiň nowatçylary Şapodaqowyň polisiýa bölümine getirilendigini tasdiqlady. Yerli grajdan aktivistleri aman gelen Şapodaqowyň öz ýaşaýan etrawyndaky bi-kanunçylyklar barady. Öz pikirlerini açyk aýdanlygy sebäpli yerli häkimetler bilen problemalarynyň bolandygyny çak ederler. Ýakynda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda aman gelen Şapodaqow häkimetler bilen öz problemalary barady. Döwlet edaralaryna hem halkara guramalarına şikayet etme üçin fevral ayının başında Aşgabatda baranlygyny gürrüň berdi. Olşonda bir gije gündiň dowamında Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap polisiýa bölümünde saklananlygyny gürrüň beripdi.
Bir gije gündi sakladylar, ertesi iki tane milisiýany alma salyp goýberdiler, barkargala barda soň nähliýet belerini nemet.
Postsovet giňişliginde Türkmenistan öz pikirini açyk beýan etmäge tynanşan raýatlaryny ruhy hassahana yerleştirmek praktikasından el çekmän gelýän ýeketek ýurt bolmagyna galýar. Bu arada insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary öz hasabatlarynda belläp gelýärler. 2006-njy ýyldan beri azyndan 3 adam, ýagny Gurban Durdykulyýew, Sadyk Durdymuradow we Kakabay Tejenow öz pikirlerini we garaýyşlaryny açyk aýdanlygy sebäpli ruhy nähoşlar hasahanalaryna düşürilipdi. Türkmenabat şäheriniň Ceyhun mikrorayonynyň ýaşaýjy Kakabay Tejenow öz ýaşaýan jaýynyň 20 ýyl beri ýylyldylmaýanlygyndan şikayet edip häkimetlere ýüz tutandygy üçin 2006-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmenabat şäheriniň däliханasyna salynypdy. Kakabay Tejenow Günbatyr döwletleriniň we halkara guramalarynyň türkmen häkimetlerine eden basyşlarından soňra 2006-njy ýylyň 16-njy oktýabrynda ruhy hasahanadan çykarylypdy we 2007-nji ýylda ýurdy terk edipdi. Onuň söýlerine görä ol hiç ýere arz şikayet etmejegi we türkmen häkimetlerini ýazgarmazagy barady. Dil hatyny berip hasahanadan çykarylypdy. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň içeri işler ministrligine jaň edip aman gelen Şapodaqowyň ihbarly barada soradi. Ministrligiň wekili bu barada hiç bir maglumatynyň ýokdugyny aýtdy.
Adatly dinleyijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Käderki wagtda Türkmenistanyň ogul huzurlygynyň iň gyzgalanly pasly dowam edýär. Hususanda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda paxtanyň ekiş kampaniýasy alınıp barýar. Ýakynda kabul edilen kararlaryň birinde daýhanlaryň plandan artykmyş öndürin hasylyny birjanyň üstünden yerleşdirmek hukugyna eýe boljagy göz öňünde tutulýar. Muňa daýhanlaryň ähli garaýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowa Mary welaýatynyň Daýhan Kerim Attanow bilen söhbetdeş boldy.
2011-nji ýyl üçin şertname baglaşdyňyzmy?
Şertname baglaşyldy ýöne. O şertnamaň bize daýhanlara bir ulukan kömegi ýokda. Täbäbine men 3 hektar ýerim bar bolsa, şu 3 hektardan 6 ton tapşyrmaly bolsam, şondan men hiç ýyl tapşyryp bilmäne hakymy ýok otady. Artyna gonan hiç zat. Men ol bir ton ýerine näme üçin bir jewelde bir jak gidip satçak bolup beren hiç ýyl peýdasy ýok kadyanda. Bu mansol bolanok. El bile ol 200 hektar 100 hektarlı adamlara bolyan bolma mümkin olurum. Hem yöndön ölen baylar, yeniler, şu köp yer alanlar, şular paltani dolmasa gün tampolsa satın alyalar. Ol şey diyem dolyalar, olar bir sevlenem işlep dur böyle. Kulerim yine de bir şu gariplara falta sorara deviya. Onun feydası yok bize hiç iyiydi.
Şu at şertnamaňyzda size hektardan näçe sentner tapşyrmak barada kesgitli plan berildi?
25 bilenki.
Şunu şonu her hektardan şonu siz öndürip şu hasyl tapşyran dep netije gelilemeňmi?
Yok, gelilem yok şeýle. Yerimiz gowdy hele. Hiç gelilem yok. Hektardan şeýle almaly bu arryklaryň yeniden yerler bilen bilem ok howhan etrapda da alyp bilen olmaklary mümkin. O da ýa-da traktor yeniden öýüne bar adamlar 25 sentten artan alöýän bolmagy mümkin. Köp adam onu alwan bilen okşo 25 sentleri. Ondan bir bölegi almaly adamlar şonu. Ondan näde bolar? Bir jaga gidip satsan o zaman. Zat yok bir jaga gider yani.
Önüm artık kolay ýagdaýynda döwlet şonu suýun görünüşinde ýerläp berjekmi? Çiňidini ya nähile ýerlejek? Şu barada şertnamada görkezilýärmi?
Yok, olar ýa-da şertnamada görkezilmändir. Ýa-da şolar ýa-da görkezilmän hem bolanyň daýhan neresi bir pul çykaryp özüni ýene-de şonu talama gidip o bir ýerden süýümini aljak bolsa, bir ýerden ýağyny aljak bolsa, o ýene-de ýol ýa-da pulum çykyp gider onu. Son hiç hile kağıda ile bir de kömök yeri yok da umuman aydan da.
Sen Ağatay'dan işlerler için dayhanı ne çırak çıktıydı çıkardı pasaplayana?
Doğru, ölçap yani yine görem yok bir dayhanlar ol yönü dayhanlar sonu yetmeyeceğin ol bilyen. Onun aytınca paltan kilesini kallarsa da şey 5200 manat oldu. Sonu 6-7 mün etsin koy 1 mün dönerlerince daha garip olsa Türkmenistan yönü. Bir sen sinne diyen adı koysun da dine paltan kımmatlatıp veraysın. Bir de şol yaman koğu olacak bir için. Bir de onun yağına mı özlemeli, doğduğuna mı özlemeli. İstenlik arayon olsa şun yedil öğlene var ipim kaskılı atları erişi alı şu yağım şu taydan çimdem şu yerden arpası ikisi bir yerden solum kovdu şu varyantlarım yaman kovdu yönen bana yine de bulaşık bulaşık vallı hiç kimem yedilecek manım yok dayhanlar yankı yani yolla dağa gider onun pulları ocağı almalı pulum. Bir radiyle zaten tek düşünen o olmalar. Niyet almalı, niyet geçirmeli. Ulanırlarım yine de olursa yön kovalşıyar bayağı giderler. Gariplerim yolla toprağa giderler. Bir de sizi kendimi çıktı, sizi kendimi ol. Hiç kimen bilen yok. Yöne aittiler. Onların kalıklanan adamım yok. Kalhozlarda hiç iyili. Dün aydan adamı gördü bilen olmasa.
Türkmenistan'daki haber Seyma Sultan Açilova'nın Maralı Kerim Attan'ı filan geçiren sökbetleştiğini dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, hepten'in cemi gepleşimizi hatlara sin filan devam ettiriyoruz. Azadlık Radyosu'na dinleyicilerden kavuşan hatlara jurnalist Aşır Guli Bayriyev sin veriyor.
Aşıvası dinleyici Nurgelli Anne Gelliyev yanı yakınına bir dostunun oğlunu öyürüp, Patiha'nın restoranının bir yerine toy tutunluğunu ona şüzün uğrak mihman çağırınlığını hatının başına belleyer. Yönü onun hati bir toyu karşının umması çıktı hakkında den. Ol restoranın fayesinde monitor koyulup toy stollarının has doğru toy mihmanlarının görünüş yazısının yayradılığına genelyer. Restoranın ikinci katındaki otoların birine olsa yürüyte incanlarda iki üç tane boynu rastlıklı yigidin toy merkezine zaldaki video kameralar arkalı gözevçil edip oturanlıklarını görünlüğünü hem dinleyici nırtayar. Onun pekirce şeyle gözevçilik onu hayısı kulluğun işlerlerinin avalı asiliyanlığına karamazdan rayetlerin şahsı durmuşuna katışmaktır. Yine şeyle tekrarlama bilen aşıvatı dinleyici Nurgelli Anne Gelli Fatın Tonglayar. Karışlık yıllarında halk adalasından el çekip onun dereğine milli sözü yeri gelse de gelmese de giyinden ulanlayar deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurban Fatına girişen sonra Sivet doğrunu Suudlara halk suudi, deputatlara halk deputat değillerdi. İnni dine etraf şehir velayet haliyeti, yokarı haliyet deyilip alınıyor. Eğitim meclisin deputatları halkınki bolmanı değil mi ne mi deyip oluyor diyor. Balkanlı dinleyici Aman Kurvanf'ın yazmanı göre Milli Sözü Devlet Mehmet Aradatı'ndaki Dünya Dilleri İnstitutu'nun metrologi barıdaki komitetin ve beylikli oğluşu edanların adına yerliksiz ulanıyor.
Hatlara sini jurnalist Aşır Guli Bayriyevden dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemi gepleşimizi medeniyet varadaki yürüyte rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Tarih, halkın ömür beyanı.
Sunğut, halkın kalbi.
Medeniyet, milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaiverdi halal bariyar.
Hormatly dinleyijiler, medeniyet baradaky nowatdaky gepleşigimizi Türkmenistanyň taryhynyň meselelerine bagyşlaýarys. Türkmenistanyň taryhyny ügürünmek meselesini ýurdun hökümeti de üns berip gelýär. Şu ýylyň 23-24 fevralyna Ilymlar Akademiýasynyň we onuň düzümine girýän Milli Golyazmalar Institutunyň howandarlygyna Aşgabatda Türkmen halkynyň gelip çykyşy we dünýä medeniýetiniň taryhy atly halkara konferensiýa geçirilipdi. Şeýle çäreleriň geçirilýändigine garamazdan bilermenler taryh ilminiň häzirki öwrenilişini kanagatlanarly hasaplamaýarlar. Şu meselede Azatlyk Radyosynyň türkmen gullugy, türkmenleriň gelip çykyşy boýunça ilmi kitaplaryň hem işleriň awtory, taryh ilimleriniň doktory, Moskwanyň etnologlar we antropologlar assosiasiýasynyň agzasy Sergey Polyakov bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi kardeşim Özel Hudaýberdi alyp barýar.
Sergey Petrovich atlap kersek tarih bo'yicha so'nggi kechirilgan ilmi konferensiyada she'ri fikr o'tirildi. Men uni misol keltirayman. Gundog'ning eng qadimiy etnoslarining biri bo'lgan turkmanlar va ularning urug'lari odamzodning moddiy va ruhiy madaniyatida og'ir turli rol o'ynadi deb rasmiy ma'lumot berildi. Siz she'ri fikrlaringizga nihil qarayarsiz.
Понимаете, Туркмения это особая страна. Она особо
Билянгынмы? Туркменстан айратын юрт. Ол көп көркөзүлөр ва абатта башкалардан тапауттонур. Ол ер кадимы цивилизациянын юрту. Ол мединет Меркададияда эң кадимилерден бири катапланыр. Бу урда Михаил Евгеньевич Масон жолашыгындагы ГТАК, ягъни Гүнөрто Туркменстан археологик комплекслерин экспедиция көп ишетти. Соңра өз какасынын ордуна Вадим Михайлович Масон көп иш бүтүрдү. Оларын кечирген кадыр актарыш ишлеринен маалым болушуна көрө ерли туркмендер асла туркүйлөр дейлер. Олары Иран дилли скифлер дейлер. Менде туркмен турк деген түшүнчө болмаганы. Мен орта асырлар боюнча кадыр актарыш ишлерин кечириптим. Ирки ва кийинки орта асырлар кадым. Олар дүйүмдөн хадирки туркмендер дейлер.
Это совсем не то, что теперешние туркмены.
Он да не ахиледей.
Теперешние туркмены сильно смешаны.
Хадирки туркмендер Иран күйүшү каршыптырлар. Өнкү кадими Иран диллилерди. Олар жогору мединетли болуптур. Sultan Sanjar köşkünü quran şol qadimiyyette xalq bilen häzirki bir mıdar üy quryan türkmenleri özünü deneştirip görüm.
И те мазанки, которые строят сейчас туркмены.
Оларын башка халыклар болгондугуна сиз анан ярсыңыз ме?
Это народы разные.
Элбетте бу халыклар башка. Дине бир умумдат, оларда һәм соңкуларда бүтөвий территория, бир топрок бар. Ол түркмендер кадими иранлардан кат көп задалыптырлар. Соңкы сиясатты ятласак, бу жерлер монголлар басып алыпты. Олар бу жерге көчүп коонмок мединетини кетириптир диярлар. Жок, көчүп коонмок мединети каты кадими дөөрлөрдөн скифлерден калыптыр, хем туркмендердин арасында давам эдиптир.
Туркмен давно вместе со скифами.
Сергей Петрович, сиз Туркменстанда болгонуңузда кадыр актарыш ишлеринен дашары яны неме менен мешгулландыңыз?
Я занимался антропологией.
Мен туркмендердин антропологиясы менен мешгулландым. Эгер улуу хем бейик тепелерде ГТАК кадыр актарыш ишлерин кечирген болсо, мен орта асырларга тиешелүү адаты адам жайлынын жерлери кадыр өгөндүм. Мен шул вакытта туркмендердин өз болушулугун итирген вактыны жана Иран диллилеринин туркий болгон дөөрлөрүн таптым. Бу кечки орта асырларга тиешелүү болуп, өнкүлөр сүйүр келелелерди, соңкулар ят келелелерди. Орта асырдагы туркмендер эми шул өнкү скифлер болмолу. Антропологик тайдан олорун хадирки заман туркмендер менен умумлугу болмандыр. Өнкүлөр келелерин болуп таптырлар. Олар кадими Иран диллий миллеттер болуптур.
Древнее ираноязычное население.
Туркмендердин тарыхынын расмий тастыкламаларын сиз шүбхасына коярсыңызбы?
Я не сомнение, просто считаю, что могу это доказать.
Мен онун шүбхасына коёмок, мен онун неге доордугун айдыям. Себеби ал жалан, истендик вакыт онун илми тайдан сууд этмеге таяр.
Гепляр Азаттык радиосу. Сиз Москвалы антрополог алым Сергей Полюков менен түркмөн халкынын тарыхы барадагы сүйлөшүүлүгү тыңдаярсыңыз.
Сергей Петрович, онда эмне үчүн түркмөн хакимиятлери бүгүнкү халкынын тарыхын дүйнө маданияты менен багылаштырыярлар? Түркмөн халкынын тарыхына тиешелүү соңку кечирилген конференция 40дан көбүрөөк жердин өкүлдөрү катнашты дейлер.
Меня не приглашаешь? Я абсолютно не говорю.
Мен чагыран оклор, мен муну асла дереже билемок.
Сергей Петрович, сиз Туркменстанда ишлеген адам, бу качанраак болупту?
Это было, как говорится, при советской.
Бу совет өкмөтү жылдарында болупту. Мен ал жерде башкалардын эдес келмеген ишин эттим. Орта асырлардын адам жайылымы курулушуктарын өрөндүм. Кемде шол дөөрүн туркмөндөрдүн антропологиясы менен кызыктандым. Бу иште менин эсасы даянжым скифлер болду. Жөнү муну ылыма каршы ур өкмөнө кабыл эттилер. Бу пикири биздин кадыр актарышы иштерими таярлап өрөнчү Москвалы алым Нина Георгиевна Залкин сен колдоду. Олон муну ылыма каршы ур деди. Караз туркмөндөрдүн асылын скифлер болгонун ыкрар этмек истемедилер. Себеби алар туркмөндө элдидилер. Мен алар онда ким дейдим. Асында Кытай серхединен Каспий деңизи аралыгына кадим дөөрдөн орто асырларга чейин жашаган миллеттерге скифлер деп айтылат.
Или Каспийского моря в античное время называли скифами.
Сергей Петрович, эгер мисалы умумурак карасак, эмне үчүн ылымда белгилүү бир адамдардын өңү сүрөн пикирлери жол алярда башкалардын пикирлерине жетерлик үн берилмейер. Айтсак болуянам, бир өңү сүрүлгөн идеяны өзгөртмөк, тезелемек ашы кыйын болуяр. Бу сиздин тежрибеңизде да шейле болуптур.
Это вопрос очень важный, потому что это вопрос наследия.
Бу өрөн мөхүм мисалы. Себеби бийик цивилизациянын мирасы туркмен топурагында болуптур. Дүйнө тарыхта көп зат болуштурулган. Биздин этаат бетбакчылыгыбыз эмнеде? Белли бир чакта ылымын монополиялаштырылмагыдыр. Кимин экспедициясы нереде ишлесе, ал ошол төгөрөгү башкаларга көйө бермейер. Мен метелем Туркменстандын Гүнбатыр бөлүгүнө Каспий каларына иш алып бардым. Ал жерде орто асырлардын антропологиясы менин болуптуй. Айдалы кадим дөөрүн археологиясы Масонун топоруна тиешелүү. Olar gün orta Türkmenistan'a iş alıp vardılar. Ondan başka bir alım ya da topor önkü işlenen çaya girip bilmeyer. Tinleyem işleyecek, ol yerde mason plan çayla bir işledi ahirini yerler. İyiyem halk arasında anam kazanan teoriyan başkaça suud etmek aşakın. Muna bir adamın ömrü gidiyer. İngverkisi menin gazı vaktarı şi işlerimde ayağın eden mağlumatlarım maradaydayın. Orta sırlarda Türkmenler bilen hedir ki Türkmenler biri birinin düyüplü tapa utlanıyor.
Türkmenler современne, внешне, абсолютно разные люди.
Näme üçin türkmen resmileri sizin pikirlerinizi ikrar etmek istemeyerler?
Ama bu ülkede nasionalizm var.
Bilyanın mı? Oğlu bile milletçilik var. Bu yukarı Türk ideyaları. Tevez keyifler cedelsiz İran dillilerdi. Bunu olsa onların ikrar edesi gelmeyer. Hedirki doğurdu Orta Aziyanın ekli tarihi buluşturulu.
Onda näme üçin Türkmenistan'da şeyle ölme konferansiyalar geçirilir. Bunun ulen türkmen hükümetleri nämeni subut etmek isteyerler.
Показать, что там есть наука. И что вся наука.
Олар шол yerde ilmin bardygyny görkezmek isleýärler. Şol sanly ilmin ähli urlary hereketde hem ösüşde ilim dogry ýoldan barýar diýmek isleýärler. Başgaça aýdylanda, ol yerde hiç bir gytyş bolman, hemme zat öwrenilýär diýerler. Aslynda bolsa türkmenleriň gadymlygyny aýtmaly bolsak, olar soňky gün orta sewirden gelenler däldir. Olar İran dilli halklar bolup, beýik döwleti gurandyrlardyr.
Великого Ирана.
Siz hädir şol işler bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Sizin işleriniz bilen tanışıp bolarmy?
Я вот как раз сейчас студентам начал читать такой курс.
Мен азыр студенттерге Исташнака везине, ягъни чешмелери өрөнүш ылымынан лекция берген. Макалаларым Русияда нешер edilen этнографик алманахын медени социология ва антропология тапкырына чыкты. Унун 1993-жылы жылда чыккан санынын 13-жү томунда менин ишлерим бар. Шейлекем унун 14-жү томунда бар. Жана бир иш азыркы заман Орто Азия жемгетинде дептеп сурларын давам этмеги. Бу Москвада 1989-жу жылда чыкты. Бу китептердин эклети методик ахмиети ээ. Менин элимде бар шулар. Эгер тапып билсеңиз, докторлук ишимин автореферату болмолу. Яна бир дагы айтып билжек. Менин өмүрүмдөн методикам дүйнөнүн дүрлү күнжөклөрүн өрөнүлөр. Ол Бирлешен Штаттарда 2 айда нешер edildi. Англияда, Германияда, Кытайда чап болду.
В Америке как раз по методике, которую я на Туркмении в Англии, в Германии, Китае.
Бүтүн дүйнөдө кайсыдыр бир ачышы яда өнкө ачышларын үстүнө долдуруучу тедилиги икелеп колду ярлар. Belki bu geljeginiň işidir. Berdi Muhammedow hökümet başyna gelmek bilen Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň dikeldilmegi, dürli ilmi konferensiýalaryň geçirilmegi siziň pikiriňizçe muňa mysal bolup bilermi?
Обычно ведь когда приходит новый человек, если он серьёзно собирается.
Адатча hökümet başyna täze gelen ýolbaşy öz ýurdunyň ösmegini islese, beýlik ýurtlar bilen giň ilmi gatnaşyklary ýoly goýup başlaýar. Emma Türkmenistanyň bu ordan edýän çynlygy ýadymlary gözüme ýylanok. Meselen Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Moskva'nın Devlet Üniversitesi'ni bilen hatta ozulku atnaşıkları hem hedir düyüpten yok. Biz ol yerde neçe leksiyalar okuduk, ol yerde neçe etnograflar tayarladık, ılımların kandidatlarını yetiştirdik.
Bu ot podgotovlen etnografov, kandidatov nauk ot.
Hormatlı dinleyiciler, siz Moskvalı antropolog alım Sergey Polyakov ile Türkmen halkının tarihi varada geçirilen sökut döşlüğü dinlediniz. Bu yerde aydılanlar alımın şahsi fikirleridir. Başkaça fikir karayış bulunur üçünüm mikrofonumuzun açıklığını yatla diyarız. Şunun yalı da azathavar.com internet saytımıza yazıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, medeniýet baradaky rubrikamyzy dinlediňiz. Şunun bilen biz hepdeniň jemi gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Gepleşigimizi bir türkmen bir ykbal programamyz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Thank you.